Me wara l-mikrofoni ta' Campus FM jiena Joseph Galia flimkiema Antonella Galia Lofreda nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela tema mużika, letteratura u l-fatti illum kollha marbutin mat-tema illi hija it-toroq.
Naħseb li dal-programm se joħroġ interessanti immens għaliex permezz tiegħu se nduru d-dawra ħelwa mad-dinja ovvjament fil-ħin li għandna allokat ma nistgħux insemmu t-toroq prominenti kollha iżda. Permezz tal-mużika u l-letteratura sentukom toma tal-atmosfera f'ċertu toroq. Se nixtru minnu fih b'kanzunetta li settina toma żgħira ta' dak illi kien jiġri fit-triq popolari ħafna fil-Belt Valletta illi anke bosta awturi kitbu dwarha naħseb indunajtu għalli ma triqux vera 13 strada stretta aggressiva. Sia o Dario Bezzina.
Eia ripus ma shandi shleti lu. Ja bilek spinter salam, ash hat gautis gu. Mohod bisa bish ketan talil nal bahrin. Skur li mandek si akwit. Into the junk with my nafsh kifu alish till sapli launekint la darba man le kleb dan teres tkun laun imminch et tasset liin lisnusif naflimkin un allegra
Senet il-qussa li l-in minġtutna fl-imkien ma' Eddie Grant li seħodna fi triq fi Brixton, Flondra, Electric Avenue. Triq li mbniet l-ura fl-1880, din kienet l-ewwel triq li fija kien jarma monti illi fija nxtel l-elettriku. Illum din it-triq fija bosta ħwienet tal-laħam, ħut u tilqa' fija wkoll parti minn Brixton Market li jispeċjalizza fil-bejħ ta' prodotti mill-Afrika, Karibew, l-Amerika t'isfel kif ukoll mill-Asja. Electric Avenue ta' Eddie Grant.
Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for the kid. Good God, we gonna rock down to Electric Avenue. And then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue.
Mużika naħseb illi jindu najtu li ser ndaħlukom fil-belt kapitali Taljana Ruma grazzi għal-poezija li ser naqsam maqom mil-pinna tal-poeta Immanuel Mifsud. Poezija illi sibuha fil-ġabra ta' poeziji Aziz Ġismi, il-poezija iġġib li sem it-toroq kollha jagħtu għal-Ruma. Aħna u mixjin għal-karozzi, trammijiet u scooters fl-istess naħat minn għaddew leġjuni, ċenturjuni u gladjaturi lesti għaddem ninfexxu niddiskutu żmien bla ma nintebħu li hu qed jiddiskuti lilna miegħu innifsu.
I can watch the dance
u dik kienet Broadway ta' Old 97's kanzunetta li nkitbet waqt li Rhett Miller kien f'lukanda f'Times Square, kamra li l-kirja tagħha tiswa daqs appartament sħiħ li kien jgħix fih. Antonella, espressjoni li nisimgħu ħafna u li tfisser meta ma tkunx taf fejn sejru tħalli triq tmexxikix, x'inhiedi x'ngħidu, ħammorru jew nitilqu.
Alon, it-triq. U aħna hekk ħanamlu imma ħanoħdukom fi triq oħra posh issa, triq oħra f'Belt Ewropea mill-Lisba li nassoċjawha mal-imħabba l-Belt Romantika ta' Pariġi. Ma tistax iżżur Pariġi bla ma tasal wasla sa Champ d'Elysée. U issa se nsemmawkom propju il-kanzunetta Le Champ d'Elysée ta' Joe Dassin. Mawra sa Pariġi żgur ma tkunx kompluta mingħajr Mawra sa Champ d'Elysée bl-Arc de Triomphe fuq naħa Place de la Concorde fit-tarf lieħor dinija. Triq naħseb ħafna minnkom żortuha wix vera, triq mimlija ħwienet, teatri, bars u ristoranti u ma ninsewx illi wkoll din hija triq mżejna b'siġar f'linja dritta fuq kull naħa. Kemm ikunu sbieħ ukoll dawn is-siġar mixawlin meta jkun risaq pereżempju xi festi partikolari, l-festi tal-Miliet, ikomplu jagħtu dik id-dera maġika lil din it-triq. Sabiħ ħafna toqgħod tieħu kafe f'din it-triq u toqgħod tara u tosserva il-ħajja għaddejja quddiemek. Ejja nisimgħu din il-kanzunetta. Le Champ d'Elysée.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées.
Forget about everything. This city dares and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying, you're crying now.
Minn Pariġi morna sa Londra Baker Street il-kanzunetta ta' Undercover u minn Londra essa ħaninżlu Malta u morru ftit il-Kalkara. Silta letterarja kapitlu minn romanz ta' Tyrone Grima illi iġib li sem ta' Frammenti. il-bidu kien bħal kull bidu ieħor tal-ġranet tiegħi. Dan nista' naħilfu għax f'dawn l-aħħar 10 snin kont bat-rutina li segwejt kull jum mingħajr l-ebda tibdil. Matul il-ġimgħa, fil-weekend, fil-festik mandati u dawk li mhuwiex, kull jum l-istess ħaġa. L-iżveljarin jaħsadni mill-ħolm u jqajjimni fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu. Xewwer ta' malajr kemm niddellek, ħwejjeġ, lestim il-ġurnata ta' qabel, imdendlin mal-pum tal-bib, il-leħja titqaxxar pulita pulita għax minn l-ewwel tibda ddejjaq nixxewwek, bela kafe tismut biex iġġenġilni minn ġewwa, u naqbad iċwievet tal-mutur u naħrab lem. Kemm kont inni ngħix waħdi kont sibt trejqiet f'nofs il-kampanja li minnhom għajla kien jgħaddi xi ħadd. Dik li nagħmilek nofsija nserreb BQ-jiet ma jintemmu qatta karozzi u xufiera indannati ma kontx nifilħalija. Ix-xemx tkun għadda kemm xirfet u bil-kemm laħqet bdiet taħraq il-qamħ tal-għeliqi ta' madwar id-dar. Issa li qed nerġa' naqra dak li ktibt, din żgur li jifrot l-immaġinazzjoni tiegħi. Mejju. Is-sitta u kwarta filgħodu. Ix-xemx tkun ilha li telet mill-inqas nofsija. L-għaraq ikun ilu li beda jġelben. U ħaġa oħra, fejn għajx, fl-għeliqi, ma jkabrux qamħ. Ziffa ħelwa mill-sitt li ħaddejja u ħassejtni kuntent. Moħħi ma kienx fiskitta madwari. Kien fuq xi ħaġa oħra. Forsi fuqek? Jista' jkun. Jew fuq xi ħaġa oħra, fuq ix-xogħol, fuq li kelli nimla l-friġġ bli kelli naqasli. Kemm kont ilni ma nara lil tad-dar, kemm kont ilni ma mur nix trifti tħwejjeġ, u kelli bżonn ftit għax tal-aħħar xejn qisu muqgħod jiġini. Ma nafx. Imma żgur ma kontx moħni fl-assenza tiegħek li issa l-ħin kollu qed naħseb fiha, anke meta marriġ. Kien x'kien, naħseb li għaddit kwarta qabel mandunajt li t-toroq kienu battala. Waqqaft il-mutur f'nofs ta' triq, ma kien hemm ħadd, ebda persuna, l-ebda kelb, l-ebda qattus, l-ebda sfur, l-ebda gremxula, skiet assolut taqtaw b'sikkina. Digger fixt. Forsi l-iżveljarin kien iġġennen dakinhar u qajjimni setgħin qabel. Niftakar darbet li meta kont żgħir kien ġralu hekk missierek. Kienet stemħet f'nofs ta' lejl ommok u ddeċidiet li kien sebaħ. Batet li l-missierek jixtri l-ħalib u sab li tal-grosser magħluq għax kienu għadhom l-erba ta' filgħodu. Lanqasħaq kemm ġelitu jinniżel qaddis mis-sema, imma llum ma kinux l-erba ta' filgħodu, u ħadd ma kien qajjimni biex nixtri l-ħalib, kont waħdi fix-xmara li nixfet mill-karozzi kollha ta' kuljum, ta' kulħin kienu jumu fiha. U lanqas int ma kont hemm. Xelt il-Facebook fuq il-mobile biex nara kien x'inqala xi ħaġa fil-pajjiż. Taf int xi terremot, xi tsunami, żbroffa minn xi vulkan li ma konniex nafu bih fuq il-gżira ta' filfla, imma Facebook ma ħallinix nidħol fih. Allura provajt inċempel il tad-dar għalxejn, not in a position to respond, lil-sieħbi, l-istess, not in a position to respond, lil-kollegi tiegħi tax-xogħol, għalxejn, ħsibt biex inċempel lilek, bdejt nafas in-numri. Iva, ħassartek minn fuq il-memorja tal-mobile, imma n-numru ma rnexxi li x'inħassru mill-memorja tiegħi. Imma waqaft, għaliex kont ħanċempillek? Konna ilna, not in a position to respond. Ħarist fil-beraħ ta' madwari. Kont waħdi max-xemx, mas-siġar u mal-ħaxix nixef.
Ser nerġaw noħdukom l-Istati Uniti permezz tal-mużika tal-band U2. Kanzunetta li se nsemmawlkom issa titratta dwar l-esperjenza li kellhom il-U2 f'dak li huwa touring fl-Amerika. Tesprimi kemm din il-band ta' oriġini Irlandiża kienet ħossa home f'dan il-pajjiż u kif l-Amerikani dejjem laqgħuhom. Jitkellmu wkoll dwar kemm l-Amerika nbidlet minn meta bdew l-ewwel tours tagħhom hemmhekk u jesprimu wkoll it-tama li dan il-pajjiż jibqa' miexi l-qudiem. Where the streets have no name, U2.
touch the flame. Well, the sheets are no name.
Kanzunetta tal-jutur waslitna fil-ħin u koll li naqsmu storja oħra ma'kom u din id-darba b'rabta u koll ma' din it-tema li qed nesploraw illum permezz tal-programm tagħna tema, it-tema tat-toroq. Din id-darba għandna silta oħra, kitba oħra tal-awtur prolifiku Malti Trevor Zara, l-istorja r-rakkont iġib l-isem it-tifkira. Għadini niftakar sewwa meta kienu inawguraw it-triq il-ġdida, semmewa vjal it-tifkira u lilna tfal tal-iskola kienu ħaduna biex inħawlu s-siġar. Kienu ġew tal-iskawt idoqqu t-nabar u l-bugles u kienu saru ħafna diskorsi. Iżda jien kien ħsibi biss fis-siġra li kont se nħawwel. Siġra daqs nitfa mhux biss itwal minni. Konna ħawilna 60 siġra, 30 fuq ix-xelluk u 30 fuq il-lemin. U jien kon qatt attent biex nibqa' niftakar sewwa li ma kienet dik li ħawilt. Iż-batax il-waħda fuq in-naħa tal-lemin. Dik kienet is-siġra tiegħi. Sa ma spiċċajt is-snin tal-primarja u dħalt il-liċeo, is-siġra tiegħi kienet diġà twal id-daqsi darbtejn. Tul il-5 snin tal-liċeo saret mola sular. Kull meta ngħaddi minn vjal it-tifkira, kont infittixha u nifraħ nara tek-tek bil-ħajja, b'saħħitha u b'zokk mibrum. Għax issa s-siġar kollha kienu laħqu lil xulxin, waħda tmisma l-oħra donnhom qed iżommu jitfit lesti biex jilagħbu onġi onġi onġella mar-ringiela ta' faċċata tagħhom. Iżda aktar ma jikbru, aktar bdiet titkebbes fihom ix-xewqa li jitgħanqu mas-siġar tar-ringiela l-oħra. Issa ma kienx aktar ħsiebhom fil-lob ta' tfal. Kull siġra kienet taf li faċċata tagħha hemm il-maħbub qed jistennija u jsejħilha minnaħa l-oħra ta' triq. U waqt li jiena dħalt l-università u rbaħt borża ta' studju ta' 3 snin, is-siġar baqgħu jikbru b'qalbhom tħabba 6-6. Meta ġejt lura minn Perugia jitfit ma' tfajla Taljana li kont qbad magħha tul l-istudji tiegħi, kont bqajt skantat. Is-siġar tal-lemin ta' triq kienu f'tannieqa sħiħa mas-siġar tax-xelluk. Vjal it-tifkira kien inbidel f'mina ta' mħabba. Hemm kienet is-siġra tiegħi, manqa ma' dik ta' biswita, fera ġo fera, bla ma taf fejn tibda l-waħda u tispiċċa l-oħra. Għax issa kienet siġra adulta u l-onġi onġi onġella inbidlet f'tannieqa appassjonata ta' tzkuk immaljati f'xulxin. L-Arjanna qatt nirrakkontala dwar tifel ta' 10 snin jipprova jżomm pala akbar minnu imqanqal mid-daq ta' tnabar u l-bugles. Imbagħad Marco Tonna, li dak iż-żmien kien ħdejja fil-bank, xtara trajhom f'Spitfire u telaqja f'sila l-gas b'kemm saħħa kellu tul vjal it-tifkira. U meta prova jikkontrollaha sab quddiemu s-siġra numru 17. Aċċata mill-qiegħ, il-bonnet weħel ġo fiha u Marco baqa' wiċċu l-isfel fuq id-dashboard Johnny Rin tal-Spitfire. Ġimgħa wara ġew jiżbru s-siġar, għax qalu li mħabbithom kienet qed iddalla mit-triq u li kull ma ġara kien kollu tor tagħhom. Firdulhom it-tannieqa mill-maħbubin ta' biswitom, firdulhom li tfit minn ma taħdejhom, u żabruhom tondi tondi u ċatti minn taħt u minn fuq ħadd nabar tal-iskawts. Imbagħad Arjanna telqet lura lejn Perugia u qatt ma rajta aktar. U l-post tas-siġra tiegħi baqa' battal. Thank you.
il-ġabra ta' poeziji sekwenzi ta' Joe Friġiri, sejr naqralkom poezija brabta mat-tema tal-lum mat-toroq Triq f'Malta, Triq it-Torri ta' Sliema il-ħadd filgħaxija. Manżul ix-xemx fit-triq it-Torri bejn nhar id-dut u l-Knisja tal-Valluta. Kif tibda trox id-dalma fuq il-bajja, jibdew tal-għajn dwal fl-appartamenti. In-nies jippassiġġaw fuq il-bankina. Min mingħajr kliem? Min jitkellem jgħajjad? Min jiġbed kelb? Min jinbotta siġġu? Min jiekol il-ġelat bil-kuċċarina? Armati ħdejn xulxin bit-twapet mifruxin, il-bejjija ta' triq li bijaw kollox. Jinġabru l-qtajiet u d-diem il-kjoskijiet, iserpu mingħajr ħsieb l-iskuter sħodor. Jinstema ġejjem il-bogħod l-ajjat ta' tfal jilabu fuq il-bandli. Minn barkun tfaqqa' muskatterija. Jitla u jinżel rikeb fuq ir-riħ id-daqq tal-banda, ir-riħa tal-imqaret timla l-arja. Sa nofs il-lejl jibdew jeħimdu l-ħsejjes. In-nies bil-mod il-mod tinġabar f'dara, jalqu l-kjoskijiet, jintfew l-appartamenti. U tibqa' biss l-isfura tal-fanali.
U
grazzi al cantautur Talian Michele Zarrillo erġajna ħadnikom dawra sa ċentru tal-Belt Eterna ta' Ruma dik kienet il-kanzunetta Strada di Roma. U mista se nwaslu ftit fatti dwar ftit toro, tlet toro fil-verita marufa fl-Europa u ftit fatti dwarom. Ser nibdow bliktar tri infiċija mil-Maltin zgu.
Lima Maltija u għahjar Maltija, Maltija.
Nisemmi Londra, tejlek Oxford Street.
Oxford Street hija tri ewlenija fil-Belt ta' Londra fil-fatt kif qed tgħid Pinti Antonella tibda minn Tottenham Court Road sa Marble Arch. Hija l-aktar triq li tara nies jixtru madwar nofs miljun viżitatur kuljum u hemm il fuq minn 300 ħanut. Dejjem jiżdiedu, dejjem jiżdiedu.
Ekku. Nerġgħu immorru Ruma Via della Conciliazzjoni hija dik it-triq li taqgħod Pjazza San Pietru ma' Kastell Sant'Angelo. Twila madwar 500 metru u triq li nbniet bejn l-1936 u l-1950. Minn barra l-ħwienet hawnhekk inżibu numru ta' binjiet storiċi u reliġjużi, inklużi l-Palazzo Torlonja, il-Palazzo dei Penitenzieri u l-Palazzo dei Convertendi u l-Knejjes ta' Santa Maria in Traspontina kif ukoll Santo Spirito f'Sassja.
Imorru issa daqsxejn fl-Ispanja, Barcellona hija li miedik it-triq magħrufa.
Mhux ir-Rambla salmenu aħnek nafuha bħala r-Rambla, imma l-isem propju huwa la Rambla.
Hija magħrufa ħafna għall-baskers li jkun hemm Antonella dawk l-artisti milli jew ikunu qed hemmhekk jew ikunu qed hemmhekk bħala tablo, friżu, qed jitfalhom ukoll dik ix-xi ħaġa żgħira, u inkella jagħmlu xi azzjoni u kafetteriji insomma, kjoskijiet ta' souvenirs fin-nofs. Il-poeta Spanjol Federico Garcia Lorca darba qal illi la Rambla hija triq li tkun tixtieq li ma tispiċċa qatt.
Ħajjartni biex immur waħda minn daw it-toroq li ma jkolli nażel ħa nara bħalissa kieku jkolli nażel m'għandix appetit shopping, mela Oxford Street nelimina, aktar nassoċja max-xitwa, għal xi raġuni li ma nistax nifhimha. Ruma jew Barcellona, issa nara wejn ħammu.
Jiena Ruma ta' Ruma dejjem.
Mela jiena ħanibbilanċja moru Barcellona. Immisser ħankomplu ntukhom aktar mużika b'rabta mat-tema tat-toroq Street Life Friendly Cross. Offered.
Oh,
U hekk kważi wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensi la tema qed ngħid kważi għax baqgħanna kanzunetta oħra u xek kantonella. Però minn naħati qabel ħajrilkom eżi semmija li tkunu qegħdin isseguna minn ġimgħa l-ġimgħa ħajru koll it-tekniku tagħna Jordi De Bono.
Kif nagħmel dejjem jiena nipprova nfittexxi silta minn xi music li torbot mat-tema u llum irnexxieli insib mill-gran finale ta' weħda mill-musicals li proprju ħadet isimha minn triq prominenti ħafna fi New York, 42nd Street, triq li tilqa fi ħdana wħud mill-iktar landmarks prominenti f'din il-belt bħall-Kwartier Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, hemm l-istazzjon ċentrali tal-ferrovija, l-librerija pubblika ta' New York kif ukoll Times Square. Triq marufa wkoll 42nd Street hija triq marufa wkoll għat-teatri, speċjalment fil-parti fejn tiltaqa ma' Broadway. U la qed nitkellmu fuq Broadway din it-triq saħan sitra għandha musical illi semmiet għaliha 42nd Street. Gawdu din dan il-final ta' din il-musical sa dan attant jiena wkoll nagħmel appuntament ieħor għalmakom għall-ġimgħa d-dieħla saħħiet Aziz.
Come and meet those dancing feet. On the avenue I'm taking you to 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's the song I love, the melody of 42nd Street. Little nifties from the 50s, innocent and sweet. Sexy ladies from the 80s who are indiscreet. They're side by side, they're glorified.